σοκάκι με κρατάει Σαλονίκη οδικό. Έλα ένα βράδυ την υπόσχεση να πάρεις πριν να τη σβήσει με σφουγγαρί ο βαρβάρης. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερωμάτω. Αυγή στα χρώματα. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ με ένα βιολί και ένα φεγγάρι. Λείπει το όνειρο, εσύ και το δοξαρί. Αφού μεθάω με ένα κρασί αγιονορίτικο και με ένα δέρτι σε κλετίζω με πολίτικο, βρες το μαχαίρι που στα δύο μας χωρίζει και έλα εδώ στον στεναγμό το μετερίζει. Αφού στον Ολύμπο οι θεοί τα αποφασίσανε, δώσαν στο κρύο τα κλειδιά και αυτοκτονήσανε. Μόνη ξύπνα, μόνη κοιμάται τώρα η μέρα, με μηχανάκι, με κομπιούτερ και φλογέρα. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερωμάτω. Λείπει το βλέμμα σου απ' τις αυγή στα χρώματα. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ με ένα βιολί και ένα φεγγάρι. Λείπει το όνειρο, εσύ και το δοξαρί.
CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Σήμερα 2 Αυγούστου του 2018 έχει πάρα πολύ ζέστη έξω, 26 βαθμούς Κελσίου, ή με το παράγοντα υγρασίας, ο οποίος είναι στους 61%, αισθανόμαστε 32 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα στο πρόγραμμά μας θα έχουμε στις 9 το Δελτίο Ειδήσεων της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Θα έχουμε πάρα πολλά τραγούδια, παλιά και καινούρια, επιτυχίες κυρίως. Θα διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Χρονικά, όπως επίσης και τους τίτλους της εφημερίδας Χρονικά. Η εφημερίδα Χρονικά μόλις κυκλοφόρησε. Η έκδοση του Αύγουστου του 2018 κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο «Στο πλευρό των πυρόπληκτων, η ομογενής στο Μόντρεαλ». Και θα έχουμε επίσης και άλλα μερικά κλιπάκια, ειδησούλες, ανακοινώσεις. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9.30. Θα έχουμε ένα ευχάριστο πρόγραμμα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που επιλέξατε το 102,3 για να σας κρατήσουμε συντροφιά ως τις 9.30 ώρα. Καλή ακρόαση, κυρίες και κύριοι.
πίσω τη σκιά σου κρύψου. Εκατό φορές ορκίσου. Πάλι δεν θα καταφέρεις τίποτα. Δεν με βγάζεις πάλι ψεύτη. Για τον κλέφτη και τον κλέφτη. Τέρμα τα ξενύχτια σου τα υποπτά. Πάρ' το αλλιώς, να μην γίνει πανικός. Δεν σε παίρνει δυστυχώς. Για μαζέψου πριν τα πάρω εντελώς. Πάρ' το αλλιώς, να μην γίνει πανικός. Σε προειδοποιώ απλώς. Ένας άντρας που ζηλεύει είναι τελώς. Σκιά σου κρύψου κι όλη η ντροπή δική σου που τολμάς να βάζεις και τα κλάματα. Για κοίταξου στο καθρέφτη, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Τα καμώματα σου τώρα τα μάθα. Πάρ' το αλλιώς, να μην γίνει πανικός. Δεν σε παίρνει δυστυχώς. Μαζέψου πριν τα πάρω εντελώς. Πάρω το αλλιώς, να μην γίνει πανικός. Σε προειδοποιώ απλώς. Ένας άντρας που ζηλεύει είναι τρελός. Για μαζέψου πριν τα πάρω εντελώς. Πάρω το αλλιώς, να μην γίνει πανικός. Σε προειδοποιώ απλώς. Ένας άντρας που ζηλεύει είναι τρελός. Πάρω το αλλιώς, να μην γίνει πανικός. Δεν σε παίρνει δυστυχώς. Για μαζέψου πριν τα πάρω εντελώς. Πάρω το αλλιώς, να μην γίνει πανικός. Σε προειδοποιώ απλώς. Ένας άντρας που ζηλεύει είναι τρελός.
Ήταν ο Κιάμος στο Πάρτε Αλλιώς, 8 και 8 πρώτα λεπτά, και η ανακοίνωση η επόμενη είναι από το Σύλλογο Ηλικιωμένων ο Ασκληπιός. Και λέει, σας κάνουμε γνωστό ότι το γραφείο του Συλλόγου Ηλικιωμένων ο Ασκληπιός θα είναι κλειστό από την 5η 12 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018. Θα λειτουργήσει κανονικά τη Δευτέρα 20 Αυγούστου και ευχόμεθα σε όλες και όλους καλές διακοπές.
Πόσο να αντέξει μια αγάπη όταν απέχεις απ' αυτή, όταν μετράει μόνο λάθη. Προσπαθώ, μα είμαι μόνη σ' ένα τιμόνι μιας αγάπης τυχής. Πώς να σωθείς, προσπαθώ. Αγάπη αυτή δεν πάνε.
πόσο μια αγάπη να αντέξει. Όταν ο ένας είναι από, σε ποια ελπίδα να πιστέψει.
Αμερική, Ενωμένα Έθνη, αρχή μιας νέας φιλίας. Σε εμφανή αποκλιμάκωση της εμπορικής διαμάχης Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον σε λεκτικό επίπεδο, οδήγησε η συνάντηση του Προέδρου της Κομισιόν Juncker με τον Αμερικανό Πρόεδρο Donald Trump. Περισσότερα από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Σε εμφανή αποκλιμάκωση της εμπορικής διαμάχης Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον σε λεκτικό επίπεδο, οδήγησε η συνάντηση του Προέδρου της Κομισιόν Juncker με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ στα μέσα της εβδομάδας. Μετά το πέρας των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον, διαφάνηκε προσέγγιση μεταξύ των δύο πλευρών, με τους αναλυτές να κάνουν λόγο για την αρχή μιας νέας φιλίας. Οι δύο συμφώνησαν μεταξύ άλλων να επιδιώξουν την αμοιβαία κατάργηση δασμών σε βιομηχανικά προϊόντα, ενώ όσο καιρό διαρκούν οι σχετικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, δεν πρόκειται να επιβληθούν νέοι δασμοί. Όπως σχολίασε ο ίδιος ο επικεφαλής της Κομισιόν Jean-Claude Juncker μιλώντας στη γερμανική δημόσια τηλεόραση ARD.
Also für mich bedeutet der Deal, das Abkommen mit Herrn Trump.
Για μένα η συμφωνία με τον κύριο Τραμπ δεν σημαίνει την αρχή μιας νέας φιλίας, αλλά τη συνέχιση μιας παλιάς φιλίας. Κατά διαστήματα την αξιολογούσε διαφορετικά. Η δική μου εκτίμηση αντίθετα ήταν ανέκαθεν η εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σύμμαχοι ορισμένου χρόνου και όταν το επιτρέπει. Επιτρέπουν οι συνθήκες, αλλά σύμμαχοι εφόρου ζωής. Η συνάντηση Τραμπ-Juncker δεν ήταν φυσικά η πρώτη προσπάθεια αποκλιμάκωσης των τεταμένων διατλαντικών εμπορικών σχέσεων. Τι έκανε αυτή τη φορά τη διαφορά, ρωτήθηκε ο κύριος Juncker. Η συνεπής και συνεχής παρουσίαση των ίδιων επιχειρημάτων και αριθμών. Επιχείρησα επανειλημμένως να εξηγήσω ότι εάν συνυπολογίσει κανείς το εμπόριο προϊόντων, τις υπηρεσίες, τα κέρδη αμερικανικών πολυεθνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλεόνασμα και εμείς έλλειμμα. Ο Τραμπ αμφισβητούσε πάντα αυτά τα στοιχεία, μέχρι που κατάφερα να τον πείσω ότι πρόκειται για στοιχεία Αμερικανών στατιστικολόγων. Προσπάθησε για την επίτευξη συμφωνίας. Αυτό φάνηκε και στις συνομιλίες με τους συμβούλους του, που ήταν εμφανώς πιο επιφυλακτικοί από τον ίδιο. Θεωρώ τη συμφωνία σημαντική όχι μόνο για την αλλαγή του κλίματος στις σχέσεις των δύο πλευρών, αλλά και για να οδηγηθούμε πλέον σε ουσιαστικές και όχι επιφανειακές συζητήσεις. Πώς ακριβώς όμως κύλησαν οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι οποίες δεν προέβλεπαν μετά το πέρας τους καν κοινή συνέντευξη τύπου?
Και
οι δύο αντιληφθήκαμε σχεδόν μαζί ότι είμαστε σε καλό δρόμο, και τότε είπε, ας κάνουμε και μια κοινή συνέντευξη τύπου. Κατά τα λοιπά δεν συνηθίζω να αναφέρομαι σε λεπτομέρειες συνομιλιών μου. Μου αρκεί που πετύχαμε μια συμφωνία και ότι υπήρξε αποκλιμάκωση αποκλειστή της εμπορικής διαμάχης. Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ρωτήθηκε τέλος και για το σταυρωτό φιλί που αντίλαξε με τον Αμερικανό πρόεδρο και το οποίο σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αντίθεση με ό,τι συνηθίζω, αυτή τη φορά παραδόξως δεν ήταν δική μου πρωτοβουλία. Δεν γνώριζα καν ότι υπήρχε φωτογράφος στο γραφείο του Προέδρου. Αλλά η φωτογραφία συνόψισε πολύ καλά το κλίμα της στιγμής. Ο Τραμπ δημοσίευσε άλλωστε τη φωτογραφία και όχι εγώ.
Και κάνει κρύο, καιρός για δύο μα εσύ πουθενά. Μόνος τρέχουμε χίλια και έχω στα χίλια μου παραπονά. Θέλω απόψε να σε εκδικηθώ, μια πληρωμή από μια σου χρωστώ. Δε σου αξίζει που έμορα εγώ, ήσουνα ψέμα, ήσουνα ψέμα. Θέλω απόψε να σε εκδικηθώ, να σε προδώσω και να προδοθώ, να σε σκοτώσω και να σκοτωθώ. Να χάσω και μένα, να χάσω και μένα. Καταστροφή μου, καταστροφή μου, στα δώσα όλα για να σε μαζί μου. Πήρες το είναι μου και το κορμί μου, μα δεν πουλιέται, σου λέω η ψυχή μου. Καταστροφή μου, καταστροφή μου, αδυναμία μου η δύναμή μου. Στην τρέλα έφτασε η λογική μου, τώρα θα νιώσεις την εκδίκησή μου. Παραπάνω γελαστικά. Φταίω κι είναι κομμάτια, τρέχουν στα μάτια μου παραπονά. Θέλω απόψε να σε εκδικηθώ, μια πληρωμή από μια σου χρωστώ. Αξίζει που έμορα εγώ, ήσουνα ψέμα, ήσουνα ψέμα. Θέλω απόψε να σε εκδικηθώ, να σε προδώσω και να προδοθώ, να σε σκοτώσω και να σκοτωθώ. Να χάσω και μένα, να χάσω και μένα. Καταστροφή μου, καταστροφή μου, στα δώσα όλα για να σε μαζί μου. Πήρες το είναι μου και το κορμί μου, μα δεν πουλιέται, σου λέω ψυχή μου. Καταστροφή μου, καταστροφή μου, αδυναμία μου η δύναμή μου. Στην τρέλα έφτασε η λογική μου, τώρα θα νιώσεις την εκδίκησή μου.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 MHz.
Και όπως είπαμε, η εφημερίδα χρονικά κυκλοφόρησε εχθές παντού στο Μόντριαλ η έκδοση του Αυγούστου του 2018 με πρωτοσέλιδο το «Στο πλευρό των πυρόπληκτων, οι ομογενείς στο Μόντριαλ». Και το πρωτοσέλιδο η είδηση είναι, όπως είπαμε, οι φωτιές και η συμμετοχή των Ελλήνων του Μόντρεαλ στις φωτιές της Αττικής. Και το κείμενο γράφει «Στο πλευρό των θυμάτων, των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν την Ελλάδα, έσπευσε η γενική παροικία του Μόντρεαλ. Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, σε ένδειξη αλληλεγγύης και συμπόνιας, προτρέπει όλους τους Καναδούς να υποστηρίξουν και να συμβάλλουν στις τοπικές ιρανικές εκστρατείες από διάφορους οργανισμούς στον Καναδά για βοήθεια στους κάτοικους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ, η Ελληνική Κοινότητα Μίζωνος Μόντριαλ και η Επιτροπή Magic Mission, σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μόντριαλ, ανέλαβαν άμεσα πρωτοβουλία να στηρίξουν τις οικογένειες των θυμάτων των καταστροφικών πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, κάλεσαν όλη την ελληνική παροικία να σπεύσει άμεσα να συμμετάσχει σε μια ζωτική σημασίας, όπως ανέφεραν, ιρανική κοινοποίηση, υποστηρίζοντας και βοηθώντας οικονομικά την Επιτροπή Magic Mission. Το χρηματικό ποσό που θα συγκεντρωθεί θα αποσταλεί στους Δήμους που έχουν πληγεί, ώστε να στηριχτούν οικονομικά οι οικογένειες των θυμάτων. Επιπλέον, την Κυριακή 29 Ιουλίου οργανώθηκε συναυλία με τη συμμετοχή όλων των καλλιτεχνών της παροικίας με σκοπό την συγκέντρωση χρημάτων που θα προσθεθούν στο σκοπό αυτής της προσπάθειας. Το 100% του ποσού που συγκεντρώθηκε χωρίς αφαίρεση εξόδων θα δοθεί στην Επιτροπή Magic Mission για την ενίσχυση του Ιράνου. Όπως τονίζουν σε κοινή ανακοίνωσή τους, καλούμε ολόκληρη την ελληνική παροικία να επιδείξει για μία ακόμα φορά την ευαισθησία και την αλληλεγγύη σε αυτή την τραυματισμένη μας πατρίδα. Είμαστε όλοι μας συγκλονισμένοι, επισημάνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντριαλ, κ. Νικόλαος Παγώνης, προσθέτοντας «παρακολουθούμε με τρόμο όσα συμβαίνουν στην πατρίδα». Η συγκίνησή μας συνέχισε είναι τεράστια για τα θύματα και τις καταστροφικές και τις καταστροφές που η φωνική πυρκαγιά προξένησε. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τους κάτοικους της περιοχής και κινητοποιούμαστε για να προσφέρουμε οικονομική βοήθεια προς τους Δήμους. Εκείνους που σήμερα καλούνται να ξανακτήσουν στα αποκαίδια μιας ζωής που χάθηκε τόσο άδικα. Μέχρι τέλη Ιουλίου συγκεντρώθηκαν 12.000 δολάρια. Επίσης, μεγάλο έρανο για τους πυρόπληκτους πραγματοποιεί και ο ραδιοφωνικός σταθμός Mike FM 105,1 με πρωτοβουλία της Μαρίας Δαπέρη Γκρίφιτς. Αυτό ήταν το πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα χρονικά και σας καλούμε να την πάρετε την εφημερίδα, διότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εφημερίδα, καλοκαιρινή του μήνα Αύγουστου. Καλό καλοκαίρι, φίλοι μου.
Τι σε έχει πιάσει και φωνάζει. Μ' απειλείς και με εκβιάζει. Για το lipstick που βρήκε στα αυτοκίνη του το χαλί. Μου λες ότι δεν θέλεις να είμαστε μαζί. Πόσες φορές θα σου το πω, τότε μπορώ να τρελαθώ. Το ξεχάσει, ξαδέρφη μου, έχτες εδώ. Τι σε πέσε, σου λέω από την τσάντα τη. Την ώρα που την πήγαινα στον άντρα τη.
Σε πιστεύω και μην ορκίζεσαι. Στην ενοχή σου κρύβεσαι. Μην ψάξεις τώρα να με βρεις. Δε σε πιστεύω και πάει τέλειωσε. Το ψέμα σου με διέλυσε. Δεν θέλω άλλα να μου πεις.
Στις πλευρές μου κυλάει το δικό σου αίμα. Και για να λειψτικ το κάνεις πολύ μεγάλο θέμα.
Αυτά να τα πεις αλλού. Και μην τα πουλάς σε μένα. Δικαιολογίες λες και ψευκές.
Πολύ μεγάλο θέμα.
Αυτά να τα πεις αλλού. Δεν είμαι εγώ για σένα. Λείπαμε πολύ μα έφτεξες. Ό,τι και να λες.
γιατί δεν με πιστεύεις. Την αλήθεια εγώ σου λέω μαζί ζηλεύεις. Το λίπτη που βρήκες μες στα μάξι, χωρίς λόγο στον αέρα όλα θα τα τεινάξει. Πες μου γιατί τα βλέπεις όλα ύποπτα. Ποτέ εγώ δεν σου δώσα δικαίωμα για τίποτα. Πες μου τι σε έχει πιάσει, θα τρελαθώ. Για να λήφθει εμείς θα φτάνουμε στο χωρισμό.
Σε πιστεύω και μην οργίζεσαι. Στην ενοχή σου κρύβεσαι. Μην ψάξεις τώρα να με βρεις. Δεν σε πιστεύω και πάει τέλειωσε. Το ψέμα σου με διέλυσε. Δεν θέλω άλλα να μου πεις.
Στις πλευρές μου κυλάει το δικό σου αίμα. Και για να λήφθει το κάνες πολύ μεγάλο θέμα.
Άφτα να τα πεις αλλού. Και μην αμπούλας σε μένα. Δικαιολογίες λες και ψευκές.
Πολύ μεγάλο θέμα.
Άφτα να τα πεις αλλού. Δεν είμαι εγώ για σένα. Λείπαμε πολύ μα έδεξε.
Και 27 από το λεπτά και ο τίτλος στη σελίδα 2 της εφημερίδας χρονικά είναι «Έρανος SOS Lagres 2018 για τους πυρόπληκτους στην Αττική». Ο Mike FM και η κυρία Μαρία Δαπέρη Γκρίφιθ, συγκινημένοι από την μεγαλύτερη τραγωδία που έπληξε την πατρίδα μας στην μεταπολεμική της ιστορία και οδήγησε την καταστροφή ολοσχερός του οικισμού Μάτι, και δυστυχώς αρκετοί συμπατριώτες μας κάηκαν ζωντανοί. Ενώ αρκετοί ακόμα αγνοούνται από την πύρινη λέλαπα που χτύπησε την Δυτική και Ανατολική Αττική. Άμεσα κινητοποιήθηκε και με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Μιχόπουλο και κάλυψαν ζωντανές τηλεφωνικές συνδέσεις με την τραγωδία στην Ανατολική Αττική με τους κάτοικους της περιοχής και να παρουσιάζει ο σταθμός τώρα Mike FM βήμα προς βήμα τον πύρινο εφιάλτη τον οποίο έζησαν. Ο Mike FM με την 60χρονη πλέον παρουσία του στο Μόντρεαλ και γνωστό για το φιλανθρωπικό του έργο, άμεσα ξεκίνησε τον έρανο SOS Lagres 2018. Όποιος θέλει να συνδράμει οικονομικά για να μπορέσουμε να απαλύνουμε τον πόνο των συμπατριωτών μας, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον σταθμό στο 514-273-2481 ή στο info@mikefm.ca. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο του σταθμού Mike FM για να μπορείτε να συμβάλλετε οικονομικά στον έρανο που πραγματοποιεί είναι 514-273-2481 ή μέσω email στο info@mikefm.ca. Αφήστε το όνομά σας και το τηλέφωνό σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Ευχαριστούμε όλους τους Έλληνες που έσπευσαν από την πρώτη στιγμή και έχουν στηβάλει οικονομικά. Όπως είπαμε τώρα, ο Mike FM μαζί με την κυρία Μαρία Δαπέρη Γκρίφιθς και τον δημοσιογράφο Κώστα Μιχόπουλο κάνουν έρανο, έχουν και μια επιτροπή που είναι κι άλλοι μέσα και την έχουν ονομάσει SOS Lagres 2018 και έχουν μεγάλο έρανο. Σας παρακαλώ επίσης, σας παρακαλώ και εγώ προσωπικά ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, να πάρετε τηλέφωνο στο σταθμό Mike FM στο 514-273-2481 και να κάνετε την προσφορά σας. Είτε ιδιώτης είστε ή σύλλογος ή οργανισμός. Είναι σημαντικό να μαζευτούν χρήματα ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε και εμείς οι Έλληνες ομογενείς του Μόντρεαλ σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται μέσω του σταθμού Mike FM 105,1 FM και της κυρίας Μαρίας Δαπέρη Γκρίφιθς. έχει κάνει και άλλες ερευνητικές προσπάθειες ο σταθμός αυτός. Θυμάμαι και με την Καλαμάτα, με ορισμένους σεισμούς, με πλημμύρες. Έχει μακρόχρονη ιστορία ο σταθμός Mike FM 105,1 από τότε που ήταν και στο Cable, όπως θυμόσαστε, με τον κύριο Γιάννη Δαπέρη. Είναι μια πάρα πολύ είναι αξιόπιστο, εντάξει, για Εράνους, και τα χρήματα έχουν πάντοτε πάει στον προορισμό τους. Σας παρακαλώ πολύ να πάρετε τηλέφωνο στο 514-273-2481. Το τηλέφωνο και το email είναι στη σελίδα 2 της εφημερίδας Χρονικά, σελίδα 2 της εφημερίδας Χρονικά του μήνα Αύγουστου. Και πάμε στο επόμενο τραγούδι μας.
Εγώ μονάχα λίγο σκέφτηκα Ελλάδα να σ' αφήσω να φύγω. Δεν το βάλα κάτω και προσπάθησα κι άλλο. Να ανεβάσω σαν και σένα πιο πολύ τον καβάλο. Να πετάξω καπέλα και το ράπτισιμό μου. Και να αλλάξω τη ζωή και το φέρσιμό μου. Καλημέρα Ελλάδα, να μου ζήσεις για πάντα. Να τιμάς με παρελάσεις στο έπος του 40. Να κρατάς το κεφάλι ψηλά στον αγώνα. Και να βγάζεις για κυβέρνηση το ίδιο κόμμα. Να μου ζήσεις Ελλάδα και όλοι οι βουλευτές σου με τα φέρετα τους όλοι στις ακρογιαλιές σου. Με τους χριστιανούς σου που κάνουν νηστεία και ό,τι περισσεύει στέλνουν στην Ελβετία.
Ελλάδα, συγγνώμη, αν θες να αλλάξω γνώμη, πρέπει κι εσύ να μάθεις να αγαπάς. Πάψε να με παιδεύεις και να με κοροϊδεύεις και τα μοίρα μου, Ελλάδα, μη σκοπάς.
Καλημέρα Ελλάδα, μήπως το μικρόφωνο, στα λέω μέσα στους δίσκους, στα λέω και στο ραδιόφωνο. Σταπ απ' την καλή, στα λέω και απ' την ανάποδη. Σου έχω μαζέψει άπλητα από εδώ μέχρι την Νάπολη. Κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτέ, πριν πάτε στο γραφείο, σας κάνω εγώ σε φταί. Διαλέγω ένα τραγούδι, αντί να στέλνω γράμματα. Δεν ψάχνω για μαλάκες, δεν περιμένω θαύματα. Παράτα και γραφείο και χαρτοφυλάκιο. Ελάτε μία βόλτα μέχρι τη Βαρβάκιο. Κατέβα στο λιμάνι, μίλα στους εργάτες σου. Πάρε την ευθύνη μια φορά πάνω στις πλάτες σου. Ποια δημοκρατία μου μιλάτε, ποια προγράμματα, ποια πανεπιστήμια, ποια Ευρώπη και ποια γράμματα. Πού είναι η παιδεία, πού είναι η υγεία σας, κύριε Υπουργέ, γαμώ τα Υπουργεία σας.
Ελλάδα,
παίρνω το θάρρος σήμερα, αφού όλα τα προβλήματα είναι θέματα εφήμερα. Προκαταβολικά, συγγνώμη, μα έχω όνειρα. Σαν αυτά που κάποιοι ονομάζανε ανώνυμα. Εγώ τους δίνω όνομα και δεν καθόμαι φρόνημα. Γιατί εγώ και εσύ διαφέρουμε στο φρόνημα. Ζητάω τα προβλεπόμενα, δεν τα ζητιανεύω. Σ' αντίθεση με εσάς, έχω μάθει να δουλεύω. Ελλάδα, σε βιάζουν και εσύ φτιάχνεις τα νύχια σου. Όχι να μηνθείς, όχι για να βρεις τα δίκια σου. Αυτοί σε ξεπουλάνε όση ώρα καλοπίζεσαι. Είστε μια παρέα και μονάχοι ξεφτιλίζεσαι. Καληνύχτα Ελλάδα, σ' αφήνω πάω για ύπνο. Όσο εσύ με αυτούς τιμάζεσαι για δείπνο. Εγώ θα κάνω στίχους κάθε σκέψη στο τετράδιο και θα στα αφιερώσω από το ράδιο μάλλον αύριο.
Ελλάδα,
thank you.
Μάλιστα, 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 το τραγούδι έπεσε τυχαία. Αυτό έβγαλε κουταλά. Εντάξει, έχει λίγο σκληρά λόγια μέσα. Που δεν συμφωνώ απαραίτητα, αλλά εντάξει, τα είπε έτσι χήμα, όπως λέμε στη λαϊκή. Το επόμενο τραγούδι, η επόμενη είδηση είναι διακρίσεις στα μαθηματικά. Οι μαθητές του σχολείου Σοκράτη Δημοσθένης στο ανώτερο 2% του Καναδά, μια είδηση που μας στέλνει ο κύριος Πάρης Πέτρου από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ. Το Μαθηματικό Κέντρο Διαγωνισμών Mathematics Contest Center διοργανώνει μερικούς από τους καλύτερους διαγωνισμούς μαθηματικών σε ολόκληρη την Βορειοαμερική. Από τότε που ξεκίνησε η λειτουργία του πριν από 29 χρόνια έχουν λάβει μέρος πάνω από 1 εκατομμύριο μαθητές. Φέτος οι μαθητές του σχολείου Σοκράτης Δημοσθένης έλαβαν μέρος στους διαγωνισμούς με τεράστιο ποσοστό επιτυχίας. Οι μαθητές των παρατημάτων 2, 3 και 5 έφτασαν στο ανώτερο 2% ολόκληρου του Καναδά. Και αυτό είναι διακρίσεις στα μαθηματικά. Στο site της εφημερίδας Χρονικά, greektimes.ca, μπορούμε να δούμε αυτή την είδηση, όπως επίσης και φωτογραφίες που εικονίζονται οι βραβευμένοι μαθητές. Πολλοί από αυτούς, ξεπερνώντας και το καναδικό μέσο, απέκτησαν πιστοποιητικό μέγιστης διάκρισης. Όλοι οι μαθητές έλαβαν πιστοποιητικά συμμετοχής. Αυτά λοιπόν από την είδηση διακρίσεις στα μαθηματικά, η οποία μας λέει ότι οι μαθητές του σχολείου Σοκράτης Δημοσθένης είναι στο ανώτερο 2% του Καναδά. Συγχαρητήρια λοιπόν στους μαθητές του σχολείου Σοκράτης, ο οποίος και εγώ ήμουνα φοιτητής, μαθητής μάλλον, του σχολείου Σοκράτης στην πρώτη δημοτικού.
Χρόνια περίμενα την τύχη να γυρίσει. Και χάσα χρόνια και τα χρόνια έχουν περάσει. Μα τα αποφάσισα, φεύγω, δεν θα σου περάσει. Και σπάω τη γυάλα,
ωραίο, ωραίο.
Και πάω για μπάλα,
ωραίο, ωραίο.
Και πάω για μπάλα,
ωραίο, ωραίο.
Και πάω για άλλα, πολλά και μεγάλα.
Και 38 πρώτα λεπτά και το επόμενο κομμάτι θα είναι η Ευρώπη αλλιώς, ένα ρεπορτάζ, το προσφυγικό και οι αυστριακές υποσχέσεις. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου και η Δήμητρα Κυρανούδη συζητούν με την Μαρία Σπυράκη της Νέας Δημοκρατίας και τον Δημήτρη Παπαδάκη της ΕΔΕΚ Κύπρου για την προσφυγική κρίση, την εξάμηνη αυστριακή προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τις προσκλήσεις της Ελλάδας για την Ελλάδα και την Κύπρο. Το ρεπορτάζ το επόμενο είναι περίπου 20 λεπτά και είναι από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Είμαι η Δήμητρα Κυρανούδη.
Είμαι ο Γιάννης Παπαδημητρίου και βλέπουμε και σήμερα την Ευρώπη αλλιώς. Το θέμα μας, Δήμητρα,
η προσφυγική κρίση και η αυστριακή προεδρία που υπόσχεται και επιδιώκει λύσεις.
Και τι σημαίνουν όλα αυτά για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αλλά άρα κάπου και για το πορτοφόλι μας. Εκλεκτή προσκεκλημένη και σήμερα η Μαρία Σπυράκη από τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ. Και ο κύριος Δημήτρης Παπαδάκης από την Κυπριακή ΕΔΕΚ, κίνημα σοσιαλδημοκρατών.
Καλώς σας βρήκαμε.
Λοιπόν,
και αν ξεκινήσουμε, κυρία Σπυράκη, ήταν πράγματι ευρωπαϊκή λύση για το προσφυγικό αυτή που είδαμε στη Σύνοδο Κορυφής, διότι πολλά πράγματα είναι εθελοντικά, είναι άδειλα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Αυτό φαίνεται να είναι το αντίθετο από τη λογική της υποχρεωτικής κατανομής των προσφύγων που υποτίθεται ότι έχουν συμφωνήσει.
Η ευρωπαϊκή λύση πρέπει να έρθει στην πράξη. Και πρέπει να έρθει στην πράξη με την επίσπευση της ίδρυσης, της ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής με 10.000 γυναίκες και άνδρες έως το 2020. Πριν από λίγο, ο Σεμπάστιαν Κούρ Σπορτς δήλωσε έτοιμος να το κάνει αυτό, πρέπει να έρθει όμως και με την αποδοχή της νομοθεσίας για τη μετά Δουβλίνο εποχή έως τον Ιούλιο του 2018. Και έως τον Ιούλιο του 2019, με συγχωρείτε. Και αυτό είναι επίγον. Επίγει δηλαδή να μοιραστούμε την ευθύνη. Επίγει να μοιραστούμε την ευθύνη και να μην μένει η ευθύνη μόνο στις χώρες πρώτης υποδοχής. Και κάτι άλλο. Η ευρωπαϊκή πραγματικότητα επιβάλλει η αλληλεγγύη να είναι ένας δρόμος με δύο κατευθύνσεις. Δηλαδή, όσες χώρες μέλη παίρνουν χρήματα από τα ευρωπαϊκά ταμεία, είναι υποχρεωμένες να δεχτούν και το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί για τους πρόσφυγες. Είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί η πρόταση της Κομισιόν για αφαίρεση κονδυλίων στην περίπτωση που κράτη-μέλη αρνούνται να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης για τη μεγαλύτερη κρίση που βιώσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η προσφυγική κρίση.
Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και σαφές. Πλην όμως, το ερώτημα παραμένει. Μήπως η τελευταία συμφωνία για το προσφυγικό στην έκτακτη σύνοδο κορυφής μας απομακρύνει από τη λογική της κοινής ευθύνης?
Αυτό που σίγουρα πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε το προσφυγικό με βάση ευρωπαϊκές λύσεις. Και εδώ θέλω να πω ότι ως Νέα Δημοκρατία εκτιμούμε ιδιαιτέρως τη συνεισφορά της καγκελαρίου Μέρκελ στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε η Ευρώπη την προσφυγική κρίση. Όμως τώρα βρισκόμαστε στο επόμενο στάδιο. Και το επόμενο στάδιο απαιτεί συνευθύνη. Απαιτεί συνευθύνη και επαναλαμβάνω, οι ευρωπαϊκές λύσεις έχουν πάντοτε δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι η δυνατότητα της Ευρώπης να στέκεται αλληλέγγυα με οικονομικά μέσα στις χώρες που αναλαμβάνουν την ευθύνη και η άλλη είναι η ανάληψη της ευθύνης από όλα αδιάκριτα τα κράτη-μέλη.
Ωραία. Κύριε Παπαδάκη, στην Σύνοδο Κορυφής είδαμε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν σε μια πιο αυστηρή πολιτική για το προσφυγικό. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή ήταν μια νίκη των χωρών του Βίζεγκρατ αλλά και όλων εκείνων των πολιτικών δυνάμεων που εξ αρχής τάσσονταν κατά των ανοιχτών συνόρων?
Καταρχήν πρέπει να ομολογήσουμε ότι το πρόβλημα το προσφυγικό είναι μια πρόκληση για ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Όπως έχει πει η κυρία Σπυράκη πριν, η κοινοτική αλληλεγγύη πρέπει να επιδεικνύεται στην πράξη. Και δεν μπορεί οι αρχές και οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι αλακάρτ. Να επιλέγει κάθε χώρα πότε τη βολεύει, να επιλέγει θέλω περισσότερη Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν έχει πρόβλημα να επιλέγω λιγότερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απαράδεκτη συμπεριφορά της Ουγγαρίας όπως εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια, ενώ η Ελλάδα στέναζε κάτω από τις ροές των προσφύγων, η Ιταλία, η Μάλτα κατά κύριο λόγο, η Κύπρος σε λιγότερο βαθμό. Αυτό επέδειξε ότι δεν μπορεί μέχρι στιγμής να αντιμετωπίσει ουσιαστικά το πρόβλημα Ευρωπαϊκή Ένωση και να το επιλύσει. Και δυστυχώς με τις αποφάσεις, τις πρόσφατες αποφάσεις, αποδεικνύει ότι κινείται πλέον πιο συντηρητικά η Ευρώπη μπροστά στην αδυναμία της να αντιμετωπίσει ουσιαστικά το πρόβλημα. Το οποίο θεωρώ ότι.
Πιο συντηρητικά, πιο κοντά στη γραμμή του Βίζεγκρατ,
κινείται. Ναι. Και ουσιαστικά κρύβουν τα προβλήματα κάτω από το χαλί με εξαγγελίες πιο σκληρές, αν θέλετε, λίγο πιο απάνθρωπες, θα έλεγα. Βεβαίως δεν υπάρχει κανείς ο οποίος διαφωνεί ότι θα πρέπει να μπουν κανονισμοί, όροι, προστασία της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ζητήματα όμως αυτά θα λυθούν από κοινού και όχι ο καθένας ξεχωριστά, κάθε χώρα να αντιμετωπίζει το πρόβλημα και μετά να ζητά την οποιαδήποτε βοήθεια. Θεωρώ ότι σε πρώτο βαθμό είναι ζήτημα εφαρμογής των αρχών και των αξιών και μετά οικονομικό είναι το ζήτημα το πώς αφορά την κάθε χώρα για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα.
Παρ' όλα αυτά το ερώτημα παραμένει, κυρία Σπυράκη, και εδώ επισέρχεται ίσως πάλι η οικονομική πτυχή. Οι χώρες του Βίζεγκρατ είναι τελικά τόσο αραγές στο μέτωπο που έχουν δημιουργήσει μεταξύ τους? Διότι είδαμε ο Τσέχος Πρωθυπουργός παραλίγο να πήγαινε στη Σύνοδο Κορυφής. Την τελευταία στιγμή ανακάλεσε τη συμμετοχή του μετά από πιέσεις του Βίζεγκρατ. Είδαμε ότι προσπαθούν να πάρουν με το μέρος τους στην Κροατία. Δεν τα έχουν καταφέρει ακόμη. Μήπως λοιπόν το κοινό τους μέτωπο δεν είναι τόσο κοινό?
Κάθε κράτος μέλος έχει την ευθύνη που το αναλογεί. Και κάθε κράτος μέλος λειτουργεί και με βάση την προοπτική του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απαραίτητο να θυμίσουμε ότι για παράδειγμα η Ουγγαρία οφείλει το 6% του ΑΕΠ της σε κοινοτική συνεισφορά. Και με αυτόν τον τρόπο να επαναφέρουμε την πρόταση της Κομισιόν για περικοπή των κοινοτικών κονδυλίων στις χώρες που αρνούνται να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης. Αυτό νομίζω ότι αν γίνει σαφές, θα γίνει σαφέστερος και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η κοινοτική αλληλεγγύη.
Την 1η Ιουλίου η Αυστρία ανέλαβε την εξάμηνη εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο καγκελάριος Σεμπάστιαν Κούρτς είπε ότι στόχος της Προεδρίας θα είναι μια Ευρώπη που προστατεύει τους πολίτες της, που παρέχει ασφάλεια και εγγυάται την ευημερία.
Λέει όμως συγχρόνως ότι οι εντάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν προκληθεί από το προσφυγικό. Πώς ερμηνεύεται την στάση του κυρίου Κούρτς, δεδομένου ότι συγκυβερνά με το ακροδεξιό κόμμα της
Ευρωπαϊκής? Είναι τώρα μέσα στην Ολομέλεια ο κύριος Κούρτς και άκουσα την αρχική του τοποθέτηση, καθώς και την τοποθέτηση του εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του κυρίου Βέμπερ. Είναι απαραίτητο ο κύριος Κούρτς να λιάνει το λόγο του και το έχει ήδη κάνει. Το έχει καταστήσει το λόγο του πολύ περισσότερο ευρωπαϊκό, τουλάχιστον στις εμφανίσεις του, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στο εξωτερικό. Και είναι σαφές ότι ο κύριος Κούρτς είναι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και αυτό πιθανώς είναι ένας οδηγός σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή του συμπεριφορά. Από εκεί και πέρα, τις εσωτερικές επιλογές στο κομμάτι της αυστριακής κυβέρνησης, αυτή τη στιγμή δεν θέλω να τις σχολιάσω και δεν είναι και η θέση μου να τις σχολιάσω. Επιμένω όμως το εξής. Για να ευημερούν οι Ευρωπαίοι πολίτες, είναι απαραίτητο να φυλάσσονται τα ευρωπαϊκά σύνορα. Άρα ο κύριος Κούρτς αναλαμβάνει μια μεγάλη ευθύνη στην πράξη να φέρει εις πέρας τη δημιουργία, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής σύνοροφυλακής πάρα πολύ γρήγορα. Χρειαζόμαστε σκάφη, χρειαζόμαστε οχήματα, χρειαζόμαστε άντρες και γυναίκες. Και αυτό πρέπει να γίνει μέσα σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μέσα σε ένα χρόνο το αργότερο είναι η πραγματικότητα για να γίνει πράξη το 2020. Πέρα λοιπόν από τις διακηρύξεις, απαραίτητο είναι να προχωρήσουμε πάρα πολύ άμεσα σε δράση. Και συγχρόνως να δούμε και πώς θα προχωρήσει η νομοθεσία για το άσυλο. Από τη δική μας πλευρά, από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η πορεία αυτής της νομοθεσίας έχει δρομολογηθεί.
Επειδή αναφερθήκατε στη σύνοριοφυλακή, θυμήθηκα ότι η Αυστρία έχει ιδρύσει ένα δικό της νέο αστυνομικό σώμα, το αποκαλεί Πούμα, που είναι μια εθνική σύνοριοφυλακή. Και μάλιστα έχω συγκρατήσει μια συνήθιστη εικόνα. Θα ήθελα τη γνώμη σας, κύριε Παπαδάκη, γιατί ανήκετε και στη σοσιαλιστική ομάδα, ενδεχομένως θα έχετε μια διαφορετική προσλαμβάνουσα. Πριν από κάποιες μέρες, λοιπόν, έγινε η πρώτη άσκηση αυτού του νέου σώματος με τους αστυνομικούς να αποθούν εικονικά πρόσφυγες, τον Υπουργό Εσωτερικών του Ακροδεξιού Κόμματος στην Εξέδρα των Επισήμων. Και όλα αυτά ενώ τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2018 δείχνουν ότι ο αριθμός των ατόμων που έχουν ζητήσει άσυλο στην Αυστρία είναι 5.011. Δεν είναι και καμία πλημμυρίδα προσφύγων. Μήπως όλα αυτά γίνονται για τις εντυπώσεις τελικά?
Εδώ χτίζονται πολιτικές καριέρες με το φόβο. Σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε κομματικό επίπεδο. Είναι απαράδεκτο ο κύριος Κούρτς να λέει τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα εγώ θα συμφωνήσω με την κυρία Σπυράκη, ήταν πολύ πιο προσεκτικός, να μιλάει για ένα πιο μικρό Σέγγεν μαζί με τους υπόλοιπους.
Τι θα μπορούσε να απαντήσει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, νομίζω ήδη δώσατε μία έτσι πρώτη εντύπωση, στην κριτική που εκφράζεται ότι και η κοινοβουλευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, σίγουρα η πολιτική οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αφήνει πολύ χώρο πλέον σε πολιτικά στελέχη που είναι πολύ δεξιά. Πηγαίνει πιο δεξιά από δεξιά. Και νομίζω ακόμη και στην Ελλάδα κάποιοι στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζουν τέτοια κριτική προς το πρόσωπο του κυρίου Μητσοτάκη, που βέβαια είναι πολιτικός με φιλελεύθερη αφετηρία.
Κοιτάξτε, εμείς είμαστε το μεγαλύτερο κόμμα της Ευρώπης. Και όλα δείχνουν και οι μετρήσεις δείχνουν ότι θα παραμείνουμε το μεγαλύτερο κόμμα της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, η πολυφωνία σε ένα κόμμα δεν είναι αυτή που καθορίζει την τελική του γραμμή. Η τελική γραμμή του κόμματός μας και στο προσφυγικό είναι ξεκάθαρη και ο τρόπος με τον οποίο διατυπώσαμε τη μορφή της αλληλεγγύης με ένα δρόμο δύο κατευθύνσεων νομίζω ότι δεν χρειάζεται ερμηνείες. Είναι ο πιο καθαρός τρόπος με τον οποίο έχει διατυπωθεί άποψη για το προσφυγικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα έχουμε και τους ανθρώπους που μας εκπροσωπούν στους κορυφαίους θεσμούς. Θέλω να σας θυμίσω ότι η πολιτική του Προέδρου της Κομισιόν, του κ. Jean-Claude Juncker, είναι μια πολιτική EPP, διότι ο κ. Jean-Claude Juncker είναι πρόεδρος της Επιτροπής με βάση τη δυνατότητα του ως πιτσεν κάντιντατ να εκλεγεί και εξελέγει το 2014. Η πολιτική του κοινοβουλίου καθορίζεται από τη μεγάλη πλειοψηφία που δημιουργούμε με τους σοσιαλιστές και το ΑΛΤΕ, η οποία δεν είναι άλλη από την έκφραση μέσω και του κυρίου Ταγιάννη, ο οποίος επίσης είναι EPP. Και ο κύριος Δόναλτος και είναι EPP. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο να μην βλέπουμε μεμονωμένες απόψεις, δεν είναι αυτές που σκιάζουν την εικόνα. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι ένα κόμμα ευθύνης. Είναι ένα κόμμα αλληλεγγύης, είναι ένα κόμμα το οποίο έδειξε ότι μπορεί όταν χρειάζεται στις μεγάλες κρίσεις να ετοιμάζει και να παρεμβαίνει και να προκαλεί πολιτικές, όπως είναι η πολιτική της ενίσχυσης της φύλαξης των συνόρων, όπως είναι οι αλλαγές στη συνθήκη του Δουβλίνου που θα δώσουν τη δυνατότητα του επιμερισμού των ευθυνών σε όλα τα κράτη-μέλη.
Ωραία.
Εδώ έχω μια λιγάκι διαφορετική άποψη σε σχέση με την ανοχή που επεδείχθηκε από το EPP προς τον κύριο Νούρπα. Δηλαδή, στα πλαίσια αυτά, βεβαίως της πολυφωνίας εντός του Υπουργού του κόμματος, υπήρξε μια ανοχή προς τις τοποθετήσεις του κυρίου Νούρπα. Ναι, θεωρώ ότι αν υπήρχε μια άλλη αντιμετώπιση εντός και του ίδιου του EPP, πιθανόν ο κύριος Νούρπα να αναγκάζεται να ένιωθε αυτή την απομόνωση. Γιατί, ξέρετε, διαφορετικό να ανήκει σε μια πολύ μεγάλη οικογένεια, τη μεγαλύτερη οικογένεια, και διαφορετικά να είσαι έξω και να προσπαθείς να αρθρώσεις τα δικά σου. Άρα πιστεύω ότι το 2015, όταν είχαμε αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων, αν ήταν πιο αποφασιστικό το EPP προς τις λογικές του κυρίου Πα, σήμερα τα πράγματα νομίζω θα ήταν διαφορετικά.
Κύριε Παπαδάκη, θα ήθελα όμως με αυτό να πάμε λίγο στην Κύπρο. Είναι μια χώρα η οποία δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί έντονα τα τελευταία χρόνια από την προσφυγική κρίση. Ωστόσο, το 2017 υπήρξαν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία υπήρχε μια αυξημένη προσφυγική ροή από τη Συρία μέσω της Τουρκίας προς τα κυπριακά παράλια. Τι συμβαίνει σήμερα, και θα ήθελα να σας ρωτήσω επίσης, εάν φοβάστε αύξηση των προσφυγικών ροών?
Εκεί νομίζω είναι φανερό ότι είμαστε έρμεο των προθέσεων του κ. Ερντογάν και τι θα θελήσει να ακολουθήσει την επόμενη περίοδο. Είχαμε μια αυξημένη ροή την περίοδο την οποία αναφέρατε, σταμάτησε, αλλά κανένας δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη ότι αυτό δεν μπορεί να ξεκινήσει αύριο το πρωί. Και να ξεκινήσουν ορδές προσφύγων να έρχονται στην Κύπρο, αντιλαμβάνεστε και με το πρόβλημα της κατοχής που υπάρχει, μιλούμε τα προβλήματα τα οποία θα δημιουργηθούν θα είναι τεράστια για να αντιμετωπιστούν και πρέπει να είμαστε σε δίκοση. Η κυβέρνηση δική μας οφείλει να το κοινοποιήσει και προς τους υπόλοιπους εταίρους ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Μάλιστα, είχε γίνει μια αναφορά για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο αναφέρατε. Ακόμη και η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος αφορά και την Ελλάδα, και αυτή βρίσκεται ένα αμφιβόλο και εξαρτάται από τις προθέσεις του κύριου Ερντογάν. Πόσες φορές έχει απειλήσει ότι θα ανοίξω την κάνουλα, πόσες φορές έχει πει ότι θα σας γεννήσω την Ευρώπη με πρόσφυγες. Άρα δεν είναι μόνο θέμα Κύπρου, είναι συνολικά το πώς αντιμετωπίζεται και εκεί πρέπει να υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή στάση.
Παρότι βέβαια οι περισσότεροι,
το οποίο δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και την Κύπρο,
Ευρωπαίοι κρίνουν ότι η συμφωνία λειτουργεί.
Με εδώ, να πω ότι η εκτίμησή μου είναι ότι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας λειτουργεί.
Ακριβώς.
Και αυτό οφείλεται στην δραστική μείωση των προσφυγικών ροών προς την Ελλάδα. Και επειδή σε αυτή την περίπτωση στο ταγκό χρειάζονται δύο, είναι απαραίτητο και η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπληρώσει στο άμεσο χρονικό διάστημα τις οικονομικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι της Τουρκίας σε σχέση με την ενίσχυση με τα επιπλέον 3 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2018. Είναι όμως απαραίτητο ταυτόχρονα η πορεία της υλοποίησης αυτής της κοινής δήλωσης, της μιας μορφής συμφωνίας, να ελέγχεται. Να ξέρουμε δηλαδή ότι δεν είμαστε στα χέρια της Τουρκίας και στη δυνατότητά της να απελευθερώσει ή να μην απελευθερώσει τις προσφυγικές ροές. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση πάντως, μετρώντας και βλέποντας τα γεγονότα, θεωρώ πως η συμφωνία, η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας είναι προς ωφελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά προς ωφελία της Ελλάδος.
Κυρία Σπυράκη, να εστιάσουμε λίγο στην Ελλάδα. Μπορεί η Ελλάδα να δεχθεί ένα νέο κύμα προσφύγων, αυτή τη φορά από τη Γερμανία, στο πλαίσιο μιας διμερούς συμφωνίας, ακόμα και υπό τον όρο ότι η Γερμανία κλείνει τις εκκρεμείς υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης?
Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο μέχρι στιγμής έχουμε πληροφορηθεί μόνο από τον τύπο και δεν θα ήθελα να κάνω μια δήλωση που αφορά σε σενάρια. Οι Ευρωπαίοι πρώτα απ' όλα γνωρίζουν οι ίδιοι ότι το βασικό πρόβλημα στη διαχείριση του προσφυγικού στην Ελλάδα είναι η διαδικασία και η ταχύτητα της διαδικασίας απονομής ασύλου. Η Ελλάδα χρειάζεται ένα νέο νόμο με βάση τον οποίο θα υπάρχει μικρό χρονικό διάστημα για την απονομή ασύλου. Όσοι χρήζουν διεθνούς προστασίας θα παίρνουν άσυλο, όσοι όμως είναι παράτυποι μετανάστες θα πρέπει να επαναπροωθούνται. Και πρέπει να πω εδώ ότι αυτό είναι ένα κομμάτι της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που δεν εφαρμόζεται όχι από την πλευρά της Τουρκίας αλλά από την πλευρά της Ελλάδος. Γιατί αδυνατεί να εντοπίσει τους παράτυπους μετανάστες μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Γιάννη, νομίζω είπαμε αρκετά για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Να περάσουμε λίγο στη σοσιαλιστική ομάδα.
Να περάσουμε στη σοσιαλιστική ομάδα και κύριε Παπαδάκη, με κριτική διάθεση. Να θυμίσω το εξής, επειδή πολλές φορές μιλάμε για ευρωαπογοήτευση, για ευρωσκλήρινση που λέμε παλιότερα. Τουλάχιστον στη δική μου γενιά, το πρώτο μεγάλο στοίχημα που θυμάμαι είχαμε βάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το χάσαμε και εκεί υπήρξε απογοήτευση, ήταν η περίφημη ατζέντα της Λισαβόνας, να κάνουμε την Ευρώπη την πιο ανταγωνιστική οικονομία του κόσμου μέχρι το 2010 και σε μια εποχή που οι περισσότερες κυβερνήσεις ήταν σοσιαλδημοκρατικές. Μεγάλες ελπίδες, μεγάλη και απογοήτευση μετά. Τι είχε πάει στραβά τότε?
Θα συμφωνήσω ότι υπήρξε πολύ μεγάλη απογοήτευση, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε δει να αναπτύσσονται φαινόμενα, να στρέφονται άνθρωποι που υποστήριζαν τις σοσιαλιστικές κυβερνήσεις, να στρέφονται ακόμη και προς την ακροδεξιά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ψηφοφόροι της κυρία Λεπέν. Παραδοσιακές σοσιαλιστικές συνοικίες περιοχές να στηρίζουν την κυρία Λεπέν. Άρα αυτό κάτι λέει, κάτι πρέπει να μας πει. Πρέπει να βρούμε τον εαυτό μας οι σοσιαλιστές. Να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε, τι είμαστε και πώς θα προσπαθήσουμε να γίνουμε ξανά πιστευτοί για να μας εμπιστευτούν οι πολίτες σε όλη την Ευρώπη.
Κλείνει η παρένθεση για τη σοσιαλιστική ομάδα, πάμε στο 2015.
Έτσι, κυρία Σπυράκη, το 2015 στην καυτή φάση του προσφυγικού, η καγκελάριος Μέρκελ είχε ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ μιας πολιτικής των ανοιχτών συνόρων και είχε πει την περίφημη φράση «Θα τα καταφέρουμε». Τελικά, 3 χρόνια μετά τα έχει καταφέρει ή τι κατάφερε?
Κοιτάξτε, η συνεισφορά της Γερμανίας και η επιλογή της καγκελαρίου να αντιμετωπίσει έτσι το προσφυγικό είναι μια ιστορική επιλογή, δείχνει μια γενναιότητα και μια δυνατότητα της ηγεσίας που έκανε η καγκελάριος Μέρκελ να αλλάξει στην πραγματικότητα την εικόνα που είχε το συλλογικό υποσυνείδητο στην Ευρώπη για τη Γερμανία και τον ιστορικό της ρόλο. Αυτό η καγκελάριος το έχει πιστωθεί και το έχει κατοχυρώσει στη συλλογική μνήμη, στο συλλογικό υποσυνείδητο. Από εκεί και πέρα φαίνεται πως υπήρξαν μια σειρά προβλήματα σε ό,τι αφορά και αυτή καθ' αυτή τη διαχείριση. Και αυτά τα προβλήματα τώρα βγαίνουν στην δημοσιότητα, τώρα βγαίνουν μέσα από τις αντιδράσεις των πολιτών. Είναι όμως σαφές ότι πρέπει να χειροκροτήσουμε την επιλογή της Γερμανίας να αναλάβει την ιστορική ευθύνη απέναντι στο προσφυγικό. Και είναι σαφές ότι η επιλογή της Γερμανίας έρχεται να συνδυαστεί με τη δυνατότητα της Ευρώπης να αναλάβει την ιστορική ευθύνη στο προσφυγικό. Γιατί ξέρετε, ο μοναδικός παγκόσμιος παίκτης που ανέλαβε την ευθύνη σε αυτή την ιστορική κρίση ήταν η Ευρώπη. Ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε ο Καναδάς, ούτε η Ρωσία, ούτε η Κίνα συμμετείχαν σε αυτή την πολύ μεγάλη υπόθεση και δεν ήρθαν να πάρουν κανένα μέρος της ευθύνης, ούτε να επιχειρήσουν να εκπουλώσουν κομμάτια από την καταστροφή που έφερε αυτή η προσφυγική κρίση.
Ένα ζήτημα, ούτε και οι πλούσιες αραβικές χώρες βοήθησαν. Αλλά νομίζω ότι είχατε και εσείς πρόσφατα μία εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει στη Γερμανία με το προσφυγικό. Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Βερολίνο. Τι καταγράψατε?
Εμείς παρουσιάσαμε το δικό μας πρόγραμμα και αποφύγαμε να μπούμε στα εσωτερικά της γερμανικής κυβέρνησης για προφανείς λόγους. Αυτό που καταγράψαμε στο Βερολίνο είναι τη διάθεση των συνομιλητών μας να γνωρίζουν λεπτομέρειες για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα στην Ελλάδα. Κυρίως όμως εστιάζαν τα ερωτήματά τους στον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας, να μπορεί και η ίδια να στέκεται στα πόδια της, να έχει πλήρη πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές αγορές και να μπορεί να αναπτυχθεί όπως η ίδια σχεδιάζει.
Μακάρι.
Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Παπαδάκη. Είναι τελικά εφικτή στο μέλλον μια αρμονική σύμπλευση των κρατών μελών στο πεδίο του προσφυγικού?
Θα πρέπει να είναι. Δεν ξέρω αν είναι αυτή τη στιγμή όπως συμπεριφέρονται τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτή είναι η συνταγή για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο βεβαίως δεν δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, άλλως για να γίνει πρόσφυγας υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Είτε πεινά, είτε υπάρχει τρομοκρατία, είτε υπάρχει πόλεμος, είτε υπάρχει ανομβρίες.
Grâce à votre don, Radio Centre-Ville assurera son indépendance financière. Vous nous permettrez de continuer à vous fournir des émissions de qualité dans votre langue et de poursuivre notre mandat d'aider les plus démunis. Radio Centre-Ville, votre radio communautaire et multilingue à Montréal.
Sábio José, vidente e curandeiro de nascimento. Sente-se traído, abandonado, cansado de sofrer e chorar? Deixe sofrer, nem uma lágrima mais. Amor, atraio e uno casais. Recupera o amor perdido.
Milhares e milhares de depoimentos não podem enganar. Deixe sofrer. José tem a solução.
Ligue já. 514-296-6854.
Votre attention, s'il vous plaît.
L'union fait la force. Radio Centre-Ville. La radio communautaire la plus multilingue et la plus multiethnique est en pleine campagne de levée de fonds. L'objectif pour cette année en 2018 est de recueillir 150 000 $. Les fonds recueillis serviront à réparer les locaux qui sont en très mauvais état et à remplacer des vieux équipements électroniques dans nos studios qui tombent en panne très souvent. Une petite générosité de votre part sera beaucoup appréciée. Faites un don pour sauver votre radio, car les subventions se font de plus en plus rares. Un petit 2 pour sauver Radio Centre-Ville. C'est seulement 2 $ de contribution. Nous devons dorénavant compter sur vous, compter sur des petits efforts de nos auditeurs et de nos auditrices. Nous voulons à tout prix sauvegarder la programmation ethnique dans les 7 langues. Français, anglais, portugais, grec, créole, espagnol, arabe. Ce petit geste, ce petit 2 $ peut aller loin. Merci à l'avance pour votre soutien.
Moi,
CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centre-Ville στους 102,3 μεγακύκλους. Και η ώρα είναι 9 και συνεχίζουμε με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδος. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Νέα ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας με αφορμή την υπόθεση του Αμερικανού πάστορα στην Τουρκία. Νέες αντεγκλήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνας για τις εμπορικές συναλλαγές. Ένας στους 4 κατοίκους της Γερμανίας με ξένες ρίζες. Θεαματική αύξηση των Ελλήνων στα χρόνια της κρίσης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο της Deutsche Welle ο Άρης Καλτηρίμτζης. Ανεβαίνουν οι τόνοι μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας με αφορμή την υπόθεση του Αμερικανού πάστορα Άντριου Μπράνσον που τελεί υποκατοίκον περιορισμό στην Τουρκία. Η τουρκική πλευρά αντιδρά έντονα στην απόφαση επιβολής κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Τούρκους υπουργούς εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού και δικαιοσύνης Αμπντούλ Χαμίντ Γκιούλ με αφορμή την απόρριψη του αιτήματος άρσης του κατοίκον περιορισμού του πάστορα από το αρμόδιο τουρκικό δικαστήριο. Ο Ανδρέας Ρομπόπουλος έχει το ρεπορτάζ.
Οι δύο υπουργοί δεν θα μπορούν να επισκεφθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα δεσμευθούν όποια περιουσιακά στοιχεία διαθέτουν εκεί. Όπως επίσης και εταιρείες που συνδέονται με τους δύο υπουργούς θα υποστούν κυρώσεις. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, αντέδρασε στην απόφαση δηλώνοντας στο Twitter ότι το μόνο περιουσιακό στοιχείο που έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η ΦΕΤΟ, δηλαδή η οργάνωση του Γκιουλέν και ο ίδιος. Και αυτόν δεν θα τον αφήσουμε εκεί. Θα τον πάρουμε. Συνδέοντας για μια ακόμη φορά εμέσως πλην σαφώς το αίτημα έκδοσης του Γκιουλέν με την κράτηση του πάστορα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, που και αυτός επέλεξε να εκφράσει την αντίδρασή του στο Twitter, είπε ότι η απόφαση αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα μείνει αναπάντητη και πρόσθεσε ότι όσο η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν κατανοεί πως δεν δύναται με αυτές τις μεθόδους να επιτύχει την ικανοποίηση παράνομων αιτημάτων της, δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας. Σχεδόν ταυτόχρονα με την ανακοίνωση των κυρώσεων έρχεται και η απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου με την οποία επικυρώνεται η πρόταση να παγώσει η παράδοση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Σάρα Σάντερς, σε δηλώσεις της χαρακτήρισε απαράδεκτη την κράτηση του πάστορα. Από την Κωνσταντινούπολη για την Deutsche Welle, Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Νέες εντάσεις στο εμπορικό πάντως πεδίο καταγράφονται και στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με την Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται έτοιμος να δώσει συνέχεια στον μπαράζ επιβολής δασμών σε εισαγόμενα προϊόντα μεταξύ των δύο χωρών, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του Αμερικανού Εντεταλμένου για το Εμπόριο Ρόμπερτ Λάιτχάιζερ. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δώσει εντολή στην κυβέρνησή του να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής δασμών ύψους 25% σε κινέζικα προϊόντα αξίας 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων. δολαρίων, αντί ποσοστού 10% που είχε ανακοινωθεί από την Ουάσιγκτον στις 10 Ιουλίου. Το Πεκίνο από την πλευρά του έσπευσε να απαντήσει, προειδοποιώντας ότι εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες προβούν σε λήψη τέτοιων μέτρων, θα υπάρξει αντίδραση. Ας ακούσουμε την τοποθέτηση του Γκένγκ Σουάνγκ, εκπροσώπου του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών. Η θέση της Κίνας είναι απόλυτα σαφής και δεν έχει αλλάξει. Οι αμερικανικές απειλές και πιέσεις δεν θα έχουν αποτέλεσμα. Και αν η αμερικανική πλευρά προβεί σε περαιτέρω βήματα κλιμάκωσης της έντασης, η Κίνα θα λάβει οπωσδήποτε αντίμετρα και θα προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας.
Στη Γερμανία τώρα και σε νέα δημογραφικά στοιχεία που παρουσίασε η Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία. Από αυτά προκύπτει ότι το 1 τέταρτο του πληθυσμού της χώρας έχει ξένες ρίζες. Το συγκεκριμένο ποσοστό συνιστά ρεκόρ για τη Γερμανία. Στα αξιοσημείωτα που κατέγραψε η Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία συγκαταλέγεται και η δραστική αύξηση του ελληνικού στοιχείου στα χρόνια της οικονομικής κρίσης που έπληξε την Ελλάδα. Ο Παναγιώτης Κουπαράνης μας μεταφέρει τις λεπτομέρειες.
Ποτέ δεν ζούσαν στη Γερμανία περισσότεροι άνθρωποι με ξένες ρίζες. Σύμφωνα με έρευνα της Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας Destatis, για το έτος 2017 σχεδόν το 1 τέταρτο του πληθυσμού της χώρας έχει ξένες ρίζες. Από τα σχεδόν 82 εκατομμύρια κατοίκους, τα 19,3 εκατομμύρια έχουν ξένες καταβολές. Κριτήριο για να καταταχθεί κάποιος σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων είναι είτε ο ίδιος είτε τουλάχιστον ένας από τους γονείς του να έχει γεννηθεί στο εξωτερικό. Από αυτά τα άτομα, τα 2,8 εκατομμύρια κατάγονται από την Τουρκία, 2,1 εκατομμύρια από την Πολωνία, 1,2 εκατομμύρια από τη Ρωσία. Σε ό,τι αφορά τους Έλληνες ομογενείς, από την έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας προκύπτει μια θεαματική αύξηση της ελληνικής μετανάστευσης στη Γερμανία κατά την περίοδο της κρίσης. Το 2009, ο αριθμός των ανθρώπων με ελληνικές ρίζες στη Γερμανία ανέρχονταν στις 341.000. Το 2017, 9 χρόνια αργότερα, ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 28% στις 438.000. Με άλλα λόγια, η κρίση στην Ελλάδα ανάγκασε περίπου 100.000 Έλληνες να μεταναστεύσουν στη Γερμανία. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Στις υπόλοιπες ειδήσεις, το Ισραήλ διακόπτει προσωρινά την παροχή πετρελαίου και αερίου προς τη λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Αβιγντορ Λίμπερμαν αιτιολόγησε το μέτρο επικαλούμενος διαρκή επιθετικότητα των Παλαιστινίων κατά του Ισραήλ. 6 αντικαθεστωτικές ανταρτικές στρατιωτικές ομάδες στη Συριακή επαρχία Ιντλίπ συνασπίζονται, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, σε ένα εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο με στόχο να αναχαιτήσουν τα προελάβνοντα κυβερνητικά στρατεύματα. Ο Σύρος πρόεδρος Ασάντ ανακοίνωσε προηγουμένως ότι θέλει να ξαναθέσει το Ιντλίμπ υπό κυβερνητικό έλεγχο. Η Διεθνής Αμνηστία κάλεσε την Τουρκία να τερματίσει την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων από συμμαχικές της Συριακές δυνάμεις στην περιοχή της τουρκικής επέμβασης στο Αφρίν της Συρίας. Η ανθρωπιστική οργάνωση καταγγέλει αυθαίρετες συλλήψεις, βασανισμό, απαγωγές και πλιάτσικο κατά του τοπικού πληθυσμού. Και μία τελευταία είδηση, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κάλεσε τον Υπουργό Δικαιοσύνης Sessions να τερματίσει τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με την πιθανολογούμενη ρωσική εμπλοκή υπέρ του Τραμπ στον αμερικανικό προεκλογικό αγώνα. Με νέα ανάρτησή του στο Twitter, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για χειραγωγούμενο κυνήγι μαγισσών. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
4.000 σύνδικοι Ρωμά εξοντώθηκαν στις 2 Αυγούστου 1944 στο ναζιστικό στρατόπεδο Auschwitz-Birkenau. Ο 10χρονος τότε Μάνο Χέλενράιτερ από καθαρή τύχη δεν είχε την ίδια μοίρα με πολλούς συγγενείς του. Σήμερα είναι 84 ετών. Στο σπίτι του, στο Μέτενχάιμ της Βαυαρίας, κρέμονται φωτογραφίες του με τους πρώην Γερμανούς Προέδρους Christian Wulff και Joachim Gauck. Στο χέρι του διακρίνεται το νούμερο κρατουμένου που του είχαν τυπώσει στο Auschwitz. Z3526. Το Z σημαίνει τσιγκάνος από το αρχικό. Της αντίστοιχης λέξης στα γερμανικά. Ανήκε και αυτό στη μειονότητα των σύνδικοι Ρωμά που εκδιώχθηκαν και εξοντώθηκαν με κτηνώδη τρόπο από το ναζιστικό καθεστώς. Η καθημερινότητα στο ναζιστικό στρατόπεδο ήταν απάνθρωπη και τραυματική. Μας έβγαζαν έξω στις 4 τα ξημερώματα, ακόμη και τον χειμώνα, με πολύ χιόνι. Οι ηλικιωμένες κυρίες πάγωναν και έπεφταν νεκρές έξω ή μέσα στις τουαλέτες. Δεν υπήρχαν κανονικές τουαλέτες, ήταν κουβάδες, ήταν τραγικό. Είναι θαύμα το ότι είμαστε ακόμη ζωντανοί, λέει ο Μάνο Χέλενράιτερ. Λίγο πριν διαλυθεί ο αποκαλούμενος καταβλισμός των τσιγκάνων εντός του Auschwitz-Birkenau, όπου 4.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά, Σίντι και Ρωμά, οδηγήθηκαν στους θαλάμους αερίων και στη συνέχεια ρίχτηκαν στην πυρά, ο Μάνο Χέλενράινερ με τους γονείς του και την αδερφή του μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Ravensbrück. Στο στρατόπεδο του Ravensbrück χωρίστηκαν άνδρες και γυναίκες. Αργότερα ο Μάνο και ο πατέρας του μεταφέρθηκαν από το Ravensbrück στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Sachsenhausen κοντά στο Βερολίνο. Ο πατέρας του και άλλοι πρώην στρατιώτες στάλθηκαν ξανά στο μέτωπο του πολέμου. Ο Μάνο και οι υπόλοιποι κρατούμενοι εξωθήθηκαν σε πορεία θανάτου προς τα δυτικά. Όποιος δεν άντυχε να προχωρήσει εκτελούνταν άμεσα από τους άνδρες των SS. Όταν πλησίασαν τα προελάβνοντα ρωσικά στρατεύματα και οι μάχες μεταξύ Γερμανών και Ρώσων γίνονταν ολοένα σκληρότερες, ο μικρός Μάνο μαζί με άλλα παιδιά κατόρθωσαν να δραπετεύσουν. Με τη βοήθεια Γάλλων στρατιωτών έφτασε στη Γαλλία. Μετά από κάποιο διάστημα σε μια οικογένεια στην Αλσατία, επέστρεψε τον Δεκέμβριο του 1946 στην οικογένειά του στο Μόναχο, η οποία τον αναζητούσε. Ο Μάνο Χέλενράινερ θέλει σήμερα να διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη των τραγικών γεγονότων που έζησε στα χέρια των Ναζί. Μεταξύ άλλων δίνει διαλέξεις σε σχολεία. Για να ξέρουν οι νεαροί Γερμανοί τι περάσαμε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και ότι το καθεστώς του Χίτλερ ήταν εγκληματικό. Και σήμερα υπάρχουν διάδοχοι που τιμούν τους Ναζί και αυτό με φοβίζει. Κάτι τέτοιο δεν πρέπει να ξανασυμβεί, τονίζει.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Θάλασσα μπροστά βαθιά της έπεσα. Και τώρα που έμεινα μισή, κάθομαι μόνη στα ρηχά να δω τι έχασα. Πώς έγινες εσύ ένας απότομος γκρεμός που δε φαινότανε, και με μεγάλη τελική μέσα του πήρε τη ζωή μου που καιγότανε. Μες στο κέντρο της καρδιάς, πως ακόμα θα χτυπάς, πως ακόμα θα χτυπάς. Πες μου, πες μου, ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Το που σ' να σε μισώ, το που σ' να σε μισώ. Βρες μου, βρες μου, βρες μου. Έγινες εσύ χαμένος δρόμος που ξυπόλυτη περπάτησα, και τώρα που έμεινα μισή δεν βρίσκω ίχνη να μου δείξουνε που πάτησα. Πώς έγινες εσύ ένα φεγγάρι κατά κόκκινο που φλέγεται, ένα αντίο στη σιωπή γεμάτο αγκάθια που πληγώνουν όταν λέγεται. Μες στο κέντρο της καρδιάς, πως ακόμα θα χτυπάς, πως ακόμα θα χτυπάς. Πες μου, πες μου, ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Το που για να σε μισώ, το που για να σε μισώ. Πες μου, πες μου.
ήταν η Πάολα. Η αγαπημένη μας Πάολα. Με αυτή την ωραία φωνή η Πάολα τραγουδάει τα πάντα. Από επιτυχίες, μοντέρνα, ποντιακά. Έχει μια τρομερή φωνή. Την αγαπάμε και μας αγαπάει. Η ώρα είναι 9 και 15 πρώτα λεπτά. Έξω νεφελώδης. Με 25 βαθμούς Κελσίου. Ένα δεύτερο κύμα καύσωνα να μας περιμένει το Σαββατοκύριακο. Παιδιά, ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε για ένα δεύτερο κύμα καύσωνα το Σαββατοκύριακο. Καλό θα κάνετε να μείνετε σε κλιματιζόμενα μέρη ή να επισκεφτείτε κλιματιζόμενα μέρη, όπως βιβλιοθήκες, όπως νοσοκομεία, να πίνετε πάρα πολλά νερά. Είναι σημαντικό αυτό. Κρύο νερό. Να σας υπενθυμίσω ότι το φύλλο του Αυγούστου της εφημερίδας Χρονικά έχει κυκλοφορήσει. Κυκλοφόρησε από χθες, 1η Αυγούστου, σε 10.000 αντίτυπα και είναι διαθέσιμη η εφημερίδα σε όλα τα ελληνικά καταστήματα παντού στο Μόντρεαλ, στο Λαβάλ, στο West Island, όπως επίσης και στο Park Extension, στο Somedy, παντού είμαστε. Γιατί την έχετε αγαπήσει την εφημερίδα Χρονικά και σας αγαπάμε κι εμείς. Το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Χρονικά είναι στο πλευρό των πυρόπληκτων οι ομογενείς στο Μόντρεαλ. Και αμέσως μετά από τη φωτογραφία από κάτω είναι η κορδέλα με τον έρανο SOS La Grèce 2018 για τους πυρόπληκτους στην Αττική. Είναι μια κόκκινη κορδέλα η οποία έρανος παρουσιάζει ο σταθμός Mike FM της αγαπητής φίλης και συνάδελφης Μαρίας Δαπέρι Γκρίφιτς στο 105,1 FM και λέει συμπάρηκε συνείσφερε οικονομικά για να μπορέσουμε να απαλύνουμε τον πόνο των συμπατριωτών μας, επικοινωνώντας με τον ραδιοφωνικό σταθμό Mike FM 105,1 στο 514-273-2481 514-273-2421 και πληροφορίες είναι στη σελίδα 2 της εφημερίδας Χρονικά, πάλι με τίτλο «Έρανος SOS La Grèce 2018 για τους πυρόπληκτους στην Αττική». Επίσης, μπορείτε να ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό Mike FM κάθε μεσημέρι με την Μαρία Δαπέρι Γκρίφιτς και τον Κώστα Μιχόπουλο για πληροφορίες πώς θα συνεισφέρετε οικονομικά στον έρανο που πραγματοποιούν. Ο τραπεζικός λογαριασμός RBC με πληροφόρηση κυρία Μαρία Δαπέρι Γκρίφιτς σήμερα ότι έχει ανοίξει και μέσα στην επιτροπή είναι και ο Τόνι Λεφρέρα της τράπεζας RBC, της Royal Bank. Ο έρανος του ραδιοφωνικού σταθμού Mike FM 105,1 FM, όπως γνωρίζουμε και επί CHCR που ήταν στο cable με τον κύριο Γιάννη Δαπέρι, είναι μια πάρα πολύ αξιόπιστη πηγή, δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό. Κάθε φορά που έχει πραγματοποιήσει έρανο το Group CHCR, έχει φτάσει στον προορισμό τους. Τα λεφτά έχουν φτάσει στον προορισμό τους. Όπως είπαμε για τον έρανο, τώρα για τους πυρόπληκτους είναι μες στην Επιτροπή και ο κύριος Τόνι Λεφρέρα. Είναι μια προσωπικότητα στην παροικία μας και γενικά στις τράπεζες του Μόντρεαλ. Να διαβάσουμε σε αυτό το σημείο τους τίτλους των ειδήσεων της εφημερίδας Χρονικά του μήνα Αύγουστου. Σελίδα 2 έχουμε μια είδηση από τον Σύλλογο Κριτών Μίζωνος Μόντρεαλ που απέκτησε το νέο του κτίριο στο Λαβάλ. Σελίδα 2, κυρίες και κύριοι, στην εφημερίδα Χρονικά θα δείτε το νέο κτίριο του Συλλόγου Κριτών. Ήτανε το πρώην Καλίστα, για όσοι θυμόσαστε. Και γράφει η είδηση σελίδα 2 της εφημερίδας Χρονικά, ύστερα από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Κρατικού Συλλόγου στις 18 Μαρτίου 2018 για μετακόμιση στο Λαβάλ, στις 16 Ιουλίου 2018 υπαγράφει η συμφωνία για την αγορά του νέου κτηρίου. Η διαδικασία της αγοράς έγινε αφιλοκερδός στο συμβολιογραφικό γραφείο Κάδας Πελώνης από την συμβολιογράφο Μέτρα Άντζι Πελώνης, παρουσία του Προέδρου του Συλλόγου Κρητών κ. Δημήτρη Νικολιδάκη. Ο Σύλλογος Κρητών Μόντριαν σε δήλωσή του ευχαριστεί θερμά την συμβολιογράφο Αγγελική Πελώνης για την προσφορά της. Η Λέσχη μεταφέρθηκε στο 3055 Κιαχτσί West και ήδη λειτουργεί καφενείο του Συλλόγου μέχρι που να ολοκληρωθούν οι ανακαινήσεις. Η Λέσχη θα ανοίξει επίσημα στις 21 Σεπτεμβρίου με κριτική βραδιά με την ορχήστρα του Αντώνη Μπαρτζάκη και το γλέντι θα συνεχιστεί μέχρι την επόμενη μέρα με barbecue, παραδοσιακά κριτικά εδέσματα και σουβλάκι. Λοιπόν, σελίδα 2 θα δείτε αυτή την είδεση με τη φωτογραφία του νέου κτηρίου. Αυτή την είδεση με τη φωτογραφία του νέου κτηρίου πανέρ του Συλλόγου Άφιλο Κερδός. Σελίδα 3 της εφημερίδας Χρονικά του μήνα Αυγούστου που κυκλοφορεί σε όλο το Μοντρεάλ και Λαβάλ. Η κυβέρνηση μας λέει, αχ, μια αρνητική είδηση αυτή, η κυβέρνηση αρνήθηκε τη δυνατότητα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού. Το αναμέναμε αυτό, ήταν αναμενόμενο. Και έχει τις λεπτομέρειες μέσα, διότι, εντάξει, και μετά από εκεί σελίδα 3 είναι, συγκεντρώνεται η Ειδική Επιτροπή για το ζήτημα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. Γιατί τώρα, απέριψε τώρα η κυβέρνηση την δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίζουν και λέει τώρα θα το εξετάσουν το θέμα εν ολίγης και θα το μελετήσουν, θα το εξετάσουν και θα κάνουν, λέει, μια ειδική επιτροπή για να το εξετάσουν περισσότερα και είναι μέσα ο κύριος Τέρνς Κουκ και ορισμένοι άλλοι. Για παιχνίδι σκοπιμότητας με την ψήφο των αποδήμων κατηγορεί η κυβέρνηση το Κινάλ. Είναι σελίδα 3 της εφημερίδας, μάλλον 4 της εφημερίδας Χρονικά. Στο κάτω μέρος της εφημερίδας Χρονικά, σελίδα 4, θα δούμε τη διαφήμιση του Radio Centreville με το πρόγραμμα, το ωράριο. Την Τετάρτη στις 8 μετά μεσημβρίας είναι η ώρα της Χριστίνας και έχουμε τη φωτογραφία της Χριστίνας, αυτή την γυναικεία φωνή που ακούμε στο Radio Centreville κάθε Τετάρτη στις 8 να μας παρουσιάζει μουσικά αφιερώματα. Και μετά κάθε Πέμπτη στις 8 μετά μεσημβρίας με τη φωτογραφία μου στον ρυθμό της παροικίας με τον Δημήτρη Παδόπουλο κάθε Πέμπτη στις 8 μετά μεσημβρίας. Και λέει ότι είναι στο 102,3 FM, στέρεο στον αέρα και ζωντανά στο ίντερνετ, σε live streaming στο www.greekradio.ca. Αυτά λοιπόν για τη σελίδα 4, σελίδα 5 της εφημερίδας Χρονικά του Αυγούστου. Να πούμε ότι η εφημερίδα Χρονικά κυκλοφορεί παντού, με πρωτοσέλιδο στο πλευρό των πυρόπληκτων, η Ομογένεια στο Μόντριαν. Σελίδα 5 λέει: ο ρόλος της Ομογένειας είναι να στέκεται αρρωγός στην Ελλάδα, όχι να παρεμβαίνει στα εσωτερικά της. Και το γράφει αυτό η δημοσιογράφος κυρία Νάντσι Μπίσκα. Η Νάντσι Μπίσκα, αν θυμόσαστε, ήταν τηλεπαρουσιάστρια στο Antenna Satellite, το οποίο είχα την τιμή να συνεργαστώ, να στείλω αρκετά προγράμματα τότε που έστελνα στο Antenna. Antenna Pacific για Αυστραλία, Antenna Satellite για Βόρεια Αμερική, Καναδά, όπως επίσης και Antenna Europe για την Ευρώπη. Σελίδα 5, η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε για τρίτη φορά τροπολογία για τους Έλληνες του εξωτερικού, για την περιβόητη ψήφο των Ελλήνων πολιτών που ζουν στο εξωτερικό. Σελίδα 5 επίσης, η Ελληνική Πρωτοβουλία καλωσόρισε μέλη της ελληνικής διασποράς στην Ελλάδα. Γυρίζουμε σελίδα 8 της εφημερίδας στα ελληνικά χρονικά του Μόντρεαλ. Δημιουργία ειδικού γραφείου απόδημου ελληνισμού από την ΚΕΔΕ με τον κύριο Πατούλη. Αυτή η συμφωνία έγινε με την παρουσία του κύριου Παγώνη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρια και την κοινότητα της Μελβούρνης στην Αυστραλία, τον κύριο Βασίλη. Σελίδα 9 της εφημερίδας Χρονικά, φωνικός Ιούλιος σε ολόκληρο τον κόσμο. Είχαμε φωτιές βέβαια στην Ελλάδα, είχαμε καύσωνα στο Μόντρεαλ, 70 νεκροί από το σφοδρό κύμα καύσωνα στο Κεμπέκ. Είχαμε 70 νεκρούς εδώ στο Μόντρεαλ. Να διαβάσουμε αυτή την είδηση. Μας παίρνει ο χρόνος. Η Ελλάδα βιώνει τις χειρότερες πυρκαγιές της τελευταίας δεκαετίας, με δεκάδες νεκρούς στην Αττική. Δεν είναι όμως η μόνη χώρα που πλήττεται από υψηλές θερμοκρασίες και πυρκαγιές. Η Ιαπωνία μετρά δεκάδες νεκρούς από το κύμα καύσωνα. Στη Σουηδία οι δασικές πυρκαγιές έχουν φτάσει έως τον ανατολικό κύκλο, ενώ στο Μόντρεαλ είναι τόσο ψηλός ο αριθμός των νεκρών ώστε το νεκροτομείο δεν μπορεί να παραλάβει άλλα πτώματα, λέει η είδηση. Φωτιές είχαμε επίσης και στην Καλιφόρνια, αν θυμόσαστε. Κύμα καύσωνα έπληξε το Κεμπέκ από τις αρχές του Ιούλη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 70 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον απολογισμό των τοπικών υγειονομικών αρχών, σχεδόν η μισή από τους θανάτους καταγράφηκαν στο Μόντρεαλ. Δηλαδή 35 νεκρούς είχαμε στο Μόντρεαλ. Τα περισσότερα θύματα του καύσωνα έμεναν μόνα τους, ήταν ηλικιωμένα ή άρρωστα και ζούσαν σε μη κλιματιζόμενους χώρους. Καύσωνας έπληξε τον Ανατολικό Καναδά επί μία εβδομάδα στις αρχές του Ιούλη, όμως μόνο στο Κεμπέκ καταγράφηκε αύξηση των θανάτων που συνδέθηκε με τις ακραίες θερμοκρασίες. Για όσους θυμόσαστε, το 2010 ένα άλλο κύμα καύσωνα είχε προκαλέσει τον θάνατο περίπου 100 ανθρώπων στην περιοχή του Μόντρεαλ. Αυτός είναι ο θερμότερος Ιούλιος από το 1756, παιδιά. Το χαρακτηριστικό αυτού του κύματος καύσωνας, λένε οι ειδικοί, είναι η διατήρηση των θερμοκρασιών πάνω από τους 30 για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι το δεύτερο μισό του 21ου αιώνα τα κύματα καύσωνα θα εμφανίζονται κάθε 2 χρόνια. Παιδιά, ετοιμαστείτε. Η ώρα 9:26, κοντεύουμε. Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου με τα μέλη της Παγκόσμιας Διακοσμικής Επιτροπής Τουρισμού. Και αυτά λοιπόν για την εφημερίδα χρονικά. Δεν μας παίρνει ο χρόνος και περιμένει η επόμενη ομάδα έξω να μπει μέσα στο στούντιο. Κυρίες και κύριοι, πάρτε την εφημερίδα χρονικά, διαβάστε την, κυκλοφορεί σε 10.000 αντίτυπα, είναι διαθέσιμη παντού. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, να περνάτε καλά, να προστατευτείτε από το καύσωνα, διότι δεν αστειεύεται αυτός ο καύσωνας. Και σε αυτό το σημείο έφτασε το τέλος της ελληνικής εκπομπής του Ράδιο Σαντρεβίλ. Να μας ακούτε κάθε Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 μέχρι τις 9, 9.30 μάλλον. Μην ξεχνάτε, μην ξεχάσετε να προσφέρετε στον έρανο που πραγματοποιεί η φίλη και συνάδελφος κυρία Μαρία Δαπέρι Γκρίφιθς από το 105,1 FM, Mike FM. Έρανος SOS La Grèce 2018 για τους πυρόπληκτους. Τηλεφωνήστε αμέσως στο 514-273-2481 και κάνετε την προσφορά σας. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας, bye bye. Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.
Είπα να ξεφύγω, μακριά να φύγω. Δεν αντέχω άλλο, βάσανο μεγάλο, πεθαίνω λίγο λίγο. Πήρα τα κλειδιά μου, τη θολή ματιά μου. Αλλάζει κι ο αέρας, το μπουκάλι ανοίγω, πίνω στην υγειά μου. Το μυαλό θολώνει, το ξέρω είσαι η μόνη γιατριά μου. Φεύγοντας ξέχασα να πάρω την καρδιά μου και κάτι παλιό πράγματα. Μια βαλίτσα πόνο και τα όνειρά μου
και με πιάσαν τα κλάματα. Έχοντας ξεχάσα να πάρω την καρδιά μου και κάτι πάλι πράγματα. Μια βαλίτσα πόνο και τα όνειρά μου και με πιάσαν τα κλάματα.